Азатлык радиосу сели бүгүн 17 август дүшөмбү күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Русияда Кымбатышка каршы шектеулер менен тыйылган азык-түлүктү жок этүү давам этет. Буш аукумга Татарстан да кошулду. Апас районунда туңдурулган иш козуну издирдилер. Шул хакта район прокурору менен сүйлөшөбүз. Русияда диплом ишлери да докторлук даражасы да сатыла. Бир сатып алырга тилөөчү ханымдын фикири менен танышырбыз. Сынгы хабарлардан соң сынгы хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар нишек бар шулай.
Кибетлер шилтерлерин ошомлуклар менен даминидүшү ширкеттер азык-түлүктүн кой бир түрлөрүнө бээлердин ортуун хабар этти. Кибетлер тигеки бу товарга бээни 14 күн ичинде артырырга тийиш болушак. Маңарчы бээни артыруу карары 45 күн ичинде кабыл этилет. Кибетлер икмек ризыклары, ешилче, жилек, жимиш, хамир һәм күн күрүш химия чистарткычлары көтөрүлгөн бээлер менен келешек деп билдирди. Роспродсоюз бирлиги бээлерин артырырга себептер бар деп хабар этти. Шетел валютасынын бээси артуу шетелдерден киртилген из бозуло турган товарларынын хакын арттырам. Шулай ук илде тиешли көлөмдө жетиштирилмеген шей һәм кахва кебек товарлар кыйбатланышак. Мындай товарларны кибетлер көбөйтүп элеке бейге алып койган. Шуңа күрә алардын бейелерин кисек көтөрмө мүмкинлиги бар деп билдирген журналисттерге Роспродсоюз мөдирлеринин бирси Дмитрий Востриков. Birleşken Milletler Uyuşması'nın Xalqara Məğlumat İminliği Bilgişleri Xizabına Qorağanda 20 il vəkilləri məğlumati texnologiyalarını baratik tınış maqsadlarda qullanı durunda gilişken. Bu haqda Kommersant yazdı. İnternet oşı xücum etmə durunda gilişken iller arasında Rusiya, Aqış, Qıtay, Britaniya, Fransiya, Braziliya, Yaponiya, Künya, Koreya həm İzrail var. Bu iller internet oşı elektrostansiyaları, banklar, transport həm su bilən dəmini tüydərələr işini tıqşınmasqa dip rizalaşqan. Dokument bir neşe il hazırlengen Yaqın arada ol BMO General Assembleyesi utarışında qoralaşaq. Rusiyada Vera, Podari, Jizn kibik hükumetten bəysiz uyuşmalar həm dağın bir neşe uzak hükumetini şetildən kirtiliyü tıyılgan tavarlar isimləginə medizini şiğazlarının kirtməvindən sıradı. Oğrularını qorauşı hükumetten bəysiz uyuşmalar oğrularının mənfəqətlərində qoyğırtuşu bilgişlər komiteti tüzüb andı şəkləvlərini bilgişlər bilən kengişləşib qabıl itiliyün tilim. İxı Moskva radiosuna Podari Jizn fondu başlığa Yekaterina Çistikova şəkləvlərdən oğrularğa ziyan bulaşağın bəldirdi. Onun sözlərinə qorağanda yuqarı texnologiyalərdə baratik şitil жиһазлар кулланыла. Татарстан саламатлык соклоо министри Аделов мен hükümet әлеге карарны кабул итсә, медицина сыйфатының кимиешегенә борчылуын белдергән иде. Бүген чит илләрдән медицина җиһазларын алуны тыю карары турында фикер алышу тәмамлана. Бүген соңгы көн аның тулы исемлеге белән танышып һәм фикер калдырып була. Казанда иртәгә һәм берсе көннәрдә үтәчәк социаль өлкәдә эшчәнлек алып барган hükümet тәдбирсез оешмаларының 3-нче республика форумын Татарстан җәмәгать булаты оештыра. Фәннәр академиясендә узачак утырыш кысаларында республикада иң уңышлы эшчәнлек алып баручылар белән танышып булачак. Форум йомгаклары аерым китап итеп нәшер ителәчәк. Киләчәк турында диалог хөкүмәттән бәйсез оешмаларның стратегия 2030-ны гамәлгә ашыруга керткән үлеше исемле секция утырышын стратегия авторларының берсе икътисад профессоры Борис Жихаревич алып барачак. Анда Европала Татарстан сәяси блогы вәкилләре дә катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 август көнне Россельхознадзор хезмәткәрләре Татарстанның Апас районы Алсу кибетендә чит илдән китерелгән казларны юк иттеләр. Татарстан полициясе хәбәр итүенчә, әлеге туңдырылган казларга документлар булмау һәм исеме бары тик инглиз телендә генә язылу аларны юк итүгә нигез булган. Шахитлар алдында полиция козларны кибеттен алып чыгып, калдыклар полигонына илтеп, шунда бульдозер белән издирде. Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Римма Абдрашитова сөйләште.
Менә сезнең монда горячий линияда эште булдырылган ниндидер шалтыратулар бармы, юкмы?
Әле бүгенге көнгә хәтле шалтыратулар булмады. Сез белгәнегезчә инде без эшне алып барабыз. Беренче менә указ буенча 6 августтан соң әгәр санкция эләккән продуктлар кибеттә табылса, алар битендә алырга һәм юк итәләргә тиеш.
Сез әйттегез, үтәлә дип, ә нәрсәләр үтәлде?
Менә бүгенге көнгә хәтле без бер кибеттә 3 Венгриядә чыккан каз табылды. Шул казлар на без югитин. Россельхознадзор уничтожил.
Койдан бленде мнеш нек шуша кибетте Венгрияда жетиштирилген коздардын сатылуу турунда. Ниндидер расследование өткөрүлдү мени?
Йо, бир койанда бир ким да шолтуратмады, биз выборочно кибетлерни текшердик, апастагы зорро кибетлерни, һәм менә шу кибетнең берсендә шушы эш кыз табылды.
Ә башка кибетләрдә хәлләр ничек кирәк?
Башка кибетләрдә менә санкцияләр икән, продуктлар сатылу табылмады бүген көнгә хәтле. Әммә без бергәне ишә гарячий кайнар линия оештырдык. Шушы санкцияләр икән продуктларны табу өчен халыкта бизгә булышыр дип өмет итәбез. Шуңа күрә, әгәр алар салдыратурлар булса, без бергә халык белән эшләрбез дип уйлыйбыз.
Ришат Наилевич, менә шушы Алсу кибетендәге козларны алу понятойлар белән булды инде. Шул турыда видео бар, бульдозер белән үтерү видеосы бар. Алар бу видео интернетта таралды. Сез аны күрдегезме үзегез?
Юк, үзем карамадым. YouTube-та чыккан беләм. Чөнки төрле матбуа чыганакларында чыкты. Әмма үзем бу видеоны карамадым әле кингә хәтле. Менә булган тапкан продуктларны ничек юк итү ысулын аны Россельхознадзор билгели. Без билгерәмибез, ул аларның ішкі документлары болан білгеренген, бұлай юғы түргенме, тігелі юғы түргенме, шоңа көрі енді аларының ішкі үшләрі боларақ мен маға бір нендей бәе бере алмайым. Прокурор үшін ең бірінші ол бұл продуктлар юғы түрге тиеш, хәм енді юғы түргенде тияяққа зиян кетірілерге тиеш түгіл. Мәне шушы ұсул бірін юғы түрген козлар юк ителгеч тиякка зыян китерилмеди деп айта алам.
А бу прокуратураның адамы булдымы яисе Россельхознадзорныкымы? Кимнең күрсәтмәсе белән шундый?
Без бергә эшлибез инде.
Бер опас кына шундый зур ни хәбәр итеп таралды бөтен интернетта, әлендек бу
башка районда да бар дип укыдым бит мен. Бизнес онлайнда вечерний Казанда да язганнар, кайсыдыр районнарда помидорлар тапканнар, кайсыдыр районнарда башка продуктлар тапканнар. Әмма үземнең коллегалар белән бу темага сөйләшкән юк.
Менә интернетта шушы видео таралу белән төрле комментарийлар бирелерме. Татары уничтожают продукцию, татары уничтожают гусей дип языла. Һәм ничек Татарстанны топас һәм Татарстан ямсыз итеп телгә алына. Сезгә ничегрәк бу тәсир итә?
Мин сезгә шулай итеп җавап бирәм. Россия президентының указы Татарстан өчен генә түгел, бөтен Россияга таралды бит инде. Татарлар гына түгел, Татарстанда гына түгел, башка регионнарда да шушы продуктлар табылырга тиеш һәм юк ителергә тиеш. Инде без беренче булгач, шуңа татар дип әйтәләр дип уйлыйм инде. Бәлки башка регионнарда да хәзер юк ителәдер ул продуктларны. Без беренче итеп президентның указын үти башлагач, шуңа күрә Татарстаннар дип әйтәләрдер дип бәлки уйлыйм мин. Без бит үзебезнең эшне үтибез. Президентның указы чыккан, аны контроль органнар үти, инде без контроль органнар үтегәндә закон бозылмасын дип кенә карарга тиеш.
Ришат Наилевич, сез сөйләгәндә берничә тапкыр әйттегез, без үтибез беренче дип апасны. Менә гомумән апасның
шундый. Без беренче үтибез дип әйтмәдем. Нишләп интернетта татарлар казларны яш, бәлки беренче тапкыр башлаганга күрә шулай яза башлаганнардыр дип уйлыйм. Шуңа теге беренче үтибез дип әйтүем түгел.
Ну,
башка регионнарда да үтиләрдер. Нишләп булганын аңлата алмыйм.
Апас районы моңа кадәр дә шундый кызыклы дип әйтим мин, белдерүләр ясыйдыр. Беренчедән ислам белән бәйле тыю, порно сайтларны ябу, аннары Петр һәйкәлгә
гафу итегез, ислам китабын ябу сез дөрес әйтмәдегез. Безнең Апас районы буенча ислам китабы беркайчан да ябылмады. Ул интернетта чыккан бер шиғанақны дұрыс бұлмауы білен ябу болды. Әмі ислам китабы бір қашында ябылмады, бирасы дөрес айтмадыгыз.
Порно сайтларны ябу шиклеу турында шулай ук опаслар биринчи иде Петр биринчиге хайкел ошу шулай ук алдан иш итүү, алдан хастарлоо козларны юк итүү буенча да ферманны 100%га үтөө башкарылуу нерсе менен бул опасларнын шундай унган болган халкына бейли ме эсе башка себептер бар?
Айе сиз өзүңүз жооп бердиңиз биздин нерсе айттыгыз?
Болган тырыш халык болганга гана.
Шулай деп айтасың келе. Сиз өзүңүз жооп бердиңиз сурооңузга.
Ну, мына бит хатта Козанда да Петр биринчиге хайкелге хайкел куюуга каршы чыктылар. А сиз апаста ага биринди да катнашы болмаган келиш, ага хайкел куюла. Нерсеге бейлисиң мына шул апасталардын шундай гадаттары?
Сиз бираз опять нишин хайкел куюлду? Ул бит Петр биринчи гынынан прокуратура органдарын уюштурушу деп айтып була. Анын указы менен 300 жыл элек примерно 290 нече жыл элек прокуратура органдары барлыкка келди. Шуңа күрө шушу өзүбүздүн историяны унутмоо менен бейли прокуратура янында шуну хайкели куюлду да энди. Ул бит башка уйлар уйланып куюлган ишленген айбер түгел, машарлык менен ишленген айбер түгел. Только халык өзүнүн историясын унутурга тийиш түгел. Инде прокурорлор да өзүнүн прокуратура историясын унутурга тийиш түгел деп шуңа күрө прокуратура янында Петр Первийнин бюсту унаштырылды. Гомумен алганда Петр Первый бит инде биз Татарстан Россиянын бир субъекти болуп келебиз. Россия ичинде Россиянын бир регионун деп саналабыз. Республикасы. Петр Первый бул бийик реформатор болгон бит инде. Россия ичинде бийик зор элеш кирткен, Россиянын алда барууна элеш кирткен, Россиянын алда барууна элеш кирткеч Татарстандын алда барууна элеш кирткен деген сөз бит инде. Ул акма Татарстан деп аталмаган инде ул. Эйинде биздин апаста бит именно прокуратура янына харекет бюсту куюлду. Прокуратура органдарын биринчи уюштурган биринчи киши болгонга күрө куюлду. Башка уйлар менен куюлмады бит ул.
Апас району прокурору Ришат Шакиров менен бул хакта Рима Абдрашитова сүйлөштү. Апаста кибетте иштеүчү шахитлердин бириси Дина Шимякова Абдрашитовага булай деди.
Мен просто прокуратурага болушур үчүн ул неге чыктым? Ну, как бы понятой болуп. Мен аны алай бирөө сайтка кирип, анда бирөө шулай болор деп уйламадым. Мен вообще анын сайтка кирүүн тилемейм. Просто менен попросить хнайтер, попросить кештин, мен андай киши түгел, кишиге отказ айта турган. Мен просто нормально болор деп шулай айттырып кене бардым да и все.
Дина, ничек ойлойсуз мына бул үч козуну бульдозер астына киртүү, аны изүү дурус болдумбу экен, жокму экен?
Конечно, дурус болду, аны жандырууга кереги.
А жандыруу болсо айбет болор эдеми?
Ну, яндыру дейну хача бейінді, ну, топтау түгіл ішінді.
Алсу кебетінде қозларыны табу вақытында пунятой болған Дина Шимякова болды. Әлігі язмаларыны сіз біздің интернет сәқфе бізде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қазір Азатлық архивінен жазма тыңдарға тәқдим етеміз. Русиядағы иланнарға интернеттегі тәқдимлерге көз салсаң, оқымайша да жоғары оқу орты дипломы алып шығарға, хатта диссертация жазмайша да докторлық дәрежесін көтерілерге академик болуға мүмкін. Мұның үшін ақшаң болу жете. Жоғары оқу ортында курс ішлері 1000 сумнан башланса, докторлық дәрежесі кемінде 40000 доллар тұра. Наил Алан шул хақта сөйлей.
Интернетте эзлөө сахифасына кирип, диплом һәм курс эшләре дип язуга ук әллә ни кадәр тәкъдим килеп чыга. Ораларыннан берсе татар теленнән, әдәбиятыннан, тарих фәненнән реферат, курс, диплом эшләре язам, текст җыям дип үзен тәкъдим итә. Үзе турында ул бөтенесен дә ачык итеп күрсәткән. Бу ханым әлеге биттә үзенең Казан шәһәренең Совет районында яшәвендә 1996-2001 елларда Казан педагогия институтында укуын да Казан шәһәренең 20-нче гимназиясендә эшләгәнлеген дә яшермәгән. Илемтәгә керү өчен телефонын да күрсәткән. Азатлык радиосы диплом эше яздырырга теләүче буларак әлеге ханым белән сөйләште. Сезнең кыйбат торамы диплом эшләрегез яисә ул темасына карап мәнишегрәк?
Темасына һәм фәненә карап.
Татар филологиясе буенча бүгенге көндәге әдәбият, татар әдәбияты темасына поэзиягә кагылышлы ул күпмегә чыгачак якынча?
10
мең сум инде.
Әйе.
Сез аны күпме вакытта әзерләп бирергә, әзерләргә мөмкинсез?
Бер айда мы, кемде, мәсәлән, мин шатнада яздым психологиядан әлегене. Ну, ул па времени инде күпме кешегә, кайбер кешегә икатнада әлгермим инде, ну, бер ай.
Әгәр дә бик ашыгыш булса, икатна эчендә кирәк дисә, сез ул вакытта бәя артырга мөмкин инде.
12 була.
12 була инде, әйме?
Зирем дә минем филфак бетергән, зирем белән вакытта бергә эшлибез инде. И как на дегенде. У меня КГУ бетерді, темам лапшу, тоже татар кілікті. Татна нәрсе бітіребіз.
Сізге теманы ғына бересімі, яйсе аңарған индей бірлер керек
бұл? Теманы ғына, йоқ. Мен әмінемен ғадетте сізге ұқтушығыз нәрсе берем, мен әмінемен мен сізге ұқтушығызы тема етет, тема ет кештен ол етет, мен нешіп көрірге тілі ол сіздің диплом ішігіз, ол премен қайбір ұқтушылар неше бөлек болырға тиішкен нәрселер көрірге тілі шыларының яқынша әйтелер. Қайбірсе әйтмей, қайбірсе темасын ғына бере мәселен. Заучникларга гадәттә тема гына бирәләр. Мин психологларга яздым, әлегенә дипломда ише әйттеләр алар. Аларга бирмәгәннәр иде таләпләрне. Гадәттә менә аныкы мин атна сайын һәр атнада яздым да, интернет аша җибәрдем, и укытучылары тикшерде атна сайын. Менә аларда шундый таләп булганы юк укытучысы. Кайберсенә әзер дипломны алып китәдә миннән, ярты бәясен түлейм дә, яртысын аннары укытучы әзерләп бетергәчтән защитадан соң түли. Ансы инде теге беренче черновой вариантны алып киткәндә ярты бәясен калдыралар. Аннан инде укытучы тикшергәчтән яңадан төзәтүләрне кертеп, төзәтеп бетереп бирәм мин аларга.
Сез язган эшләр кире кагылмый инде, яхшы якланалар инде.
Начар якланганнар юк. Инде ул бит диплом эшеннән беләсезме нәрсә диплом эш язганда? Язуны укытучы тикшерә. Ә болай менә сез үзегез ничек защищать итәсез? Үзегезнең сөйләвегез ничек? Анда сезгә 3 минут вакыт бирелә. Сораулар бирәләр. Сез аны менә теге үзегез кешене ышандырырлык итеп, яхшы итеп яклап чыга аласызмы? Менә аннан тип вопрос ставить әле тоже. Психология әлегенә яздык. Бишле, ну булай ди дүртлегә әле бирәннәр юк кебек инде бишле гадәттә.
Сезнең инде тәҗрибә бар татар филологиясе буенча язырга инде.
Бар, бар, без күп яздык инде татар филология буенча. Без менә филология, татар теле, психология һәм история буенча язабыз.
Әлеге ханымның тел төбеннән аңлашылганча диплом курс эше яздыручыларга кытлык юк. Моны Казан федераль университетының татар тел әдәбияты һәм тарихы төркемендә 4-нче курста укучы Ания Гыймадетдинова да дәлилләй.
Аны бит инде яртылашка яртылаш дип әйтеп була. Ярты студент үзе яза, икенчесе кемдер язып бирә инде. Һәм минемчә ул үзендә беләм, бик күп студентлар шулай сатып алганнар инде. Мөмкинчелекләре бар бит инде китапханәдә утырырга, үзләре язарга, ләкин алар менә шушы вакытны башка бергә исраф итәләр дә, эшләүчеләр дә бар, һәм шулай ук менә вакытын юк барган контактта утырып, сарф итүчеләр бар.
Ди Гыймадетдинова. Аның сүзләренчә, студентлар курс диплом эшләре кыйбат дип зарлана. Курс эшләре хәзер 1500 сумнан башлана. Укытучылар курс эшләренең сатып алынганлыгын белә, кайберләре аларның бу хәлгә битараф, ә кайберләре кабат яздыра, ди Гыймадетдинова. Казан федераль университеты галиме, филология фәннәре докторы Тәлгат Галиуллин диплом һәм курс эшләрен сирәк кенә булса да сатып алу очраклары булганлыгын кире какмый. Әмма бу бизнес турында ул нык күпертелгән дип бәяләй.
Булган ул. Мин дим мәгънәдә, чөнки әйтик, һәр көтүдә бер ничә теге сыер була инде. Алар просто буклап йөриләр. Общий картина булып йөриләр. Шуңа күрә бер ничә кешенең генә шулай әйтеп язып бирәм дип җырларына карап тора. Бездә мәсәлән татар факультетларында андай бер мин үзем белмим мәсәлән. Улай бер яки аралаш инде инде мин дә җырын да торгандыр. Ләкин бу нәрсә ул бер кадәр арттырылган безнең фәнгә карата. Чөнки безнең фәнебез бит инде ул чөнки локальрак фән, үзебезнең телебезгә дә язга караганда Шуңа күрә бу мәсьәләдә минемчә шул интернетта да башка җирдә дә бер кадәр арттырылган.
Диде Галиуллин. Диплом һәм курс эшләрен язып бирүчеләр исә киресен сөйли. Хәзер шәһәр җирендә генә түгел, хәтта авылларда да гыйлем сатучылар бар. Аларның берсе Лилия Гарафиева. Аның исеме һәм фамилиясе үзгәртелде. Ул Азнакай районындагы бер авылда яши. ВКонтакте сәхифәсендә үз битенә татар һәм рус телләрендә рефератлар, диплом, курс эшләре дип белдерү куйган. Телефонын да күрсәткән. Гарафиева Азатлык радиосына авыл җирендә эш булмаганга әлеге кәсепне ачып җибәрергә мәҗбүр булганлыгын әйтте. Үзе ул техникумда бухгалтер һөнәре алган, курс диплом эшләрен татарча язарга ярата.
Телендә бит инде барыбер фикерләү менә башка сәбәп инде бары.
Диол. Төрле фәннәрдән язса да татар теленә кагылган темаларга күбрәк алына. Татар телендә эзләнәсең, анда теоретик фикерләр дә күбрәк кирәк була. Безнең татар теле һәм татар әдәбиятыннан материаллар әз. Шуңа күрә күбрәк үз өстеңдә эшләгән кебек булып чыга. Башка фәннәрдән булган эшне китаптан укып та язарга була. Анда ашыш юк. Минем үземнең югары белем түгел. Хәзер эшкә урнашу өчен бөтен җирдә дә югары белем кирәк. Институтларда, университетларда укыган күпләргә дипломнар яздым. Менә без язган дипломнарны яклап чыгалар да эшкә урнашалар. Без талантлы булсак та эшсез. Диде Гарафиева. Ул диплом курс эше бәяләрен кыйбат куймауын әйтте. Диплом эшләрен 5000 сумга да эшләп бирә. Кешенең хәленә, мөмкинлекләренә карыйм, ди Гарафиева. Аның үзенең даими эш кушып торучы студентлары бар. Аларны укырга керткәннәр, әмма белем алам, яхшы белгеч булам дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар, ди ул. Югары уку йортларында эшләүче әлегә фәнни дәрәҗә казанырга өлгермәгән укытучылар да диплом курс эше сату бизнесында. Казан федераль университетының социология кафедрасы галиме Искәндәр Ясәуе фикеренчә, яш укытучыларның хезмәт хаклары бик аз булу аларны бу юлга этәрә. Октябрь айында Ясәуев университеттагы хезмәттәшләрнең уртача хезмәт хаклары белән кызыксынган булган. Югары уку йортларында эшләүче ассистентларның алган хезмәт хакына ничек яшәргә мөмкин икәнен күз алдына да китереп булмый. Доцентлар хәзер 15-16 мең сум акча ала. Ә өлкән укытучыларның һәм ассистентларның моннан бик күпкә ким, ди Ясәуев. Диплом бизнесының нигезендә бик күп сәбәпләр ятуын әйтә ул.
Она действительно очень распространена. Действительно, это просто приводит к тому, что весь процесс, сам процесс обучения превращается в профанацию. Очевидно, что справиться с этим...
Бу хәл бик таралган һәм ул тулысынча укытуның күз буяуга гына корылганлыгын күрсәтә. Бу хәлне тиз генә бетереп булмаячак. Кайбер югары уку йортлары моның белән көрәшә-көрәшүен. Мисал өчен, Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә студентның курс яисә диплом эшен читтән эшләткән ачыкланса, аны югары уку йортыннан куалар. Әмма ни кызганыч, Казан федераль университеты әлегә бу юлга бармый. Университет низамнамәсендә андый юллар юк. Бу хәлне бетерү өчен минемчә җәзаны кырыслату гына җитми. Бөтен системаны үзгәртү кирәк. Хәзер укытучылар кирәгеннән артык күп эшләргә мәҗбүр. Аларның фәнни эшләргә кирәк кадәр җитәкчелек итәргә вакытлары калмый. Шуңа күрә студентларның күпчелеге читкә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Монда студентларны гына гаепләп бетереп булмый. Ә бу хәлләр Русия мәгарифенең хәлен күрсәтеп тора.
То есть тут, я бы сказал, вина не столько студентов. Объяснение этой ситуации связано с состоянием российского образования.
Ди Ясәуев. Русия мәгариф министрлыгы илдә белем бирүнең базардагы кебек сатып алуга корылганлыгын белә. Әмма моңа исе дә китми. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Лилия Низамова сөйләде. 2 ел чамасы элек Низамова студентлары белән диплом базарында тикшерү үткәргән. Казан шәһәрендә генә алар бу эш белән шөгыльләнүче 40лап ширкәт, оешма, теркәлгән һәм теркәлмәгән шәхси эшмәкәр барлыгын ачыклаган. Низамова белем бирүнең акчага корылганлыгы, курс диплом эшләренең сатылганлыгы турында Русияның һәм Татарстанның мәгариф министрлыкларына хат юллаган булган.
Первое, что пришлось сделать, это написать запрос в интернет-приемную тогда еще министра Фусенко Российской Федерации спросить о том, как относится.
Без бринчи шебезита Русиянин элекке мегариф министра Андрей Фурсенкага яздык. Министр лыктан реше херлерде бу бизнесын шешегатуына нишек корауын сырадык. Олар бигзақына біздің мрежегатке жауап бермеді. Ондан соң бу мәселенің үзлері ішенлігіне корамағанын білдірділер. Шундуюқ сырауны біз Татарстан министрлығына да жібердік. Олар күләмлерәк итеп жауап берді. Асылы бу ішмәкәрлік коммерция, һәм шуңа күрә аны тыю мөмкин түгел, хезмәтләр коммерция товары булып тора, һәм алар ирекле әйләнештә йөри ала дип белдерде.
Которые продаются, это просто вот такой коммерческий продукт, который может свободно обращаться.
Ди Низамова. Бу тикшерүдән соң матбугат чаралары вәкилләрен җыеп түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәргәннәр. Баганалардагы диварлардагы бу бизнеска кагылышлы игланнар кимесе дә, бизнес ничек бар шулай калган дип уйлыйм. Шәһәр хакимиятенең рөхсәтсез эленгән белдерүләргә каршы көрәше нәтиҗәсе генә бу, ди Низамова. Аның сүзләренчә, хәзер Казан федераль университеты җитәкчелеге сатып алынган эшләргә карата түгел, ә плагиатка каршы көрәшү өчен нинди чара кулланырга дип уйлана башлаган. Белгечләр исә плагиат, ягъни моңа кадәр язылганны үзеңне китеп күрсәтүгә каршы чаралар күрелсә дә, реферат диплом курс эшләре базарын киметмәячәк дип белдерә. Эшләр язылганда моңа кадәр булган хезмәтләр күчереп, ягъни копировать итеп куелмаячак. Алга таба үзгәртеләчәк. Бу хәл исә бәяләр үсүгә генә китерәчәк. Бу хәлнең җәмгыятькә таралуы мәгарифнең белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерде, ди Низамова. Аның сүзләренчә, бу бизнес ил күләм бәлә булып тора. Әгәр Русия министрлыгы, төбәкләрдәге министрлыклар, югары уку йортлары кискен чара күрмәсә, Русиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә барачак. Русияның бөтен мәгариф тормагында, хәтта академиклары, докторлары арасында да ялган документ, ягъни сатып алынган дәрәҗә белән йөрүчеләр булуына интернетта дәлилләр бар. Мисал өчен дипломант СУ сәхифәсе фәнни инвестициялар үзәге. Үзләренең иктисад, финанслар, турбизнес тармагында фәннәр кандидаты һәм доктор дәрәҗәсен ачкычка кадәр, ягъни подключ эшләп биргәнлекләрен белдерә. Доктор дәрәҗәсе алу өчен кимендә бер ел вакыт кирәк булганлыгы күрсәтелә. Әлеге ширкәт шул вакыт эчендә кулъязма, авторефират, монографияны, төрле мәкаләләрне яза, аларны бастыра. Шулай ук яклануның үтүен дә оештыра. Бәясе 40 мең УЕ дип күрсәтелгән. УЕ нәрсәдә, доллардамы, әллә евродамы дип сорагач, Азатлык радиосына әлеге ширкәт хезмәткәре эшенә карап инде күпчелек очракта долларда. Безгә эш кушучылар канәгать кала дип белдерде. Димәк, әгәр синең фәннәр кандидаты дәрәҗәң иң кимендә 1 миллион 200 мең сум акчаң булса, доктор дәрәҗәсенә күтәрелә аласың. Дипломант су синнән фәннәр кандидаты да, академик та, хәтта берәр халыкара академияның әгъза корреспонденты да ясый ала. Барсы да акчадан гына тора.
Наил Аланны ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.